Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga turvalisem ja kiirem. Proovi Turvanetti 3 kuud soodushinnaga. Telia.ee/turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Tere, head lipupäeva kõigile. Kell on 8 minutit üle 11 ja reede algab saade Muuli ja Aavik, nagu sel kella ajal ikka. Stuudios on Martti Aavik ja Kalle Muuli.
Tere, Kalle, ja lisan omalt poolt juurde, et kui täna on lipupäev, siis homme on ka väga tähtis päev, nimelt 164 aastat tagasi, 5. jaanikuu päeval kandus üle maa Postimehe esimene teretamine.
No võt, siis on veel toredam soovida sulle ka eetri kaudu edu ja jõudu uues ametis ja ilmselt on täna veel see tähtis päev, kus sul on esimene tööpäev selles uues ametis.
No tegelikult oli juba eile.
Aga see selleks ma olen halvasti informeeritud ja uudistega mitte kursis, aga enne kui teemade juurde, muude tähtsate teemade juurde läheme, äkki ka üks selline spordireporterlik küsimus, et kuidas tunne on?
Tunne on väga hea.
väga napilt.
Ma peaksin hingeldama ja rääkima sellest, kuidas korv läks mööda sellepärast, et...
Ei, tegelikult peaks ütlema,
et mängupilt
on väga ilus, aga ikka kaotasime. Aga võtaks siis esimese teemana tänases saates juttu alla maamaksu või õigemini siis maa ümberindamine, mille kohta siis valitsus saatis parlamendile eelnõu. Plaanis on aastal 2022 teha uus maa hindamine. Viimati tehti siis asja 20 aastat tagasi või natuke rohkem. Ja see tähendaks kindlasti suurt maa hinnatõusu.
Ja see nädal on päike välja tulnud ja esmaspäeval saime siis teada, et tagasi vaatels esimesele kvartalile, rõhutan, et kvartal tähendab esimest 3 kuud, jaanuarist märtsini, kui mõni ei tea, on siis majanduskasv olnud täiesti üllatavalt suur võrreldes eelmise aastaga.
Minu mõnest sa alahindad meie lugejaid seletades kvartali sõnu.
Ma tahtsin nalja teha omet.
Räägime kolmandaks siis sellest, et Eesti Energia mõnevõrra üllatuslikult vist või ootamatult teatas, et lõpetab aastal 2030 üldse põlevkivi kasutamise elektri tootmiseks ja tegelikult sellise puhta põlevkivi ahjuajamine lõpetatakse juba aastal 2025, sealt edasi kasutatakse ainult põlevkivi keemiatööstuse jääke veel uute kaasi elektri tootmiseks.
Ja neljandaks räägime sellest, et Isamaa erakonnast tulevad varsti esimehe valimised. Ja eks neid esimehe ja muid valimisi on erakondades ikka, aga Kallega arutledes siin tundus, et Lauri Perlingu kampaania on olnud väga huvitav võib-olla Eestis eripärane.
Ja viiendaks räägime Estonia juurdeehitusest või planeeritavast juurdeehitusest, mille kohta võiks ka ütelda, et mis ma teile rääkisin või mis ma teile ütlesin. Ehk siis uudis on see, et Tallinna linnavõim teatas, et on selle juurdeehituse vastu.
Ai, kui valesti nad vastu on.
Muuli ja Aavik.
Aga alustame siis maa hinnast, maa maksust. Korraline hindamine. No ma ei tea, kas seda korraliseks üldse tohib nimetada, aga seaduseelnõus teda nii nimetatakse. Tuleb aastal 2022 ja kuna viimane hindamine oli aastal 2001 vist, siis on vahepeal selgelt maa hinnad tõusnud. Seaduseelnõu seletuskirjas oli kirjas, et umbes 7 korda selle aja jooksul on maa hind, maksustatava maa hind kerkinud. Ja no kurioosumina on siis välja toodud, et Harjumaal Peetri alevis, mis on siin Tallinna küljeal, on maa hind kerkinud koguni 30 korda. No miks see on oluline? On oluline sellepärast inimestele, et sellest sõltub maamaks. Maa hind on maamaksu määramisel aluseks ja noh, eelnõus on küll pandud piiriks, et üle 10% aastas ei või see hind tõusta, aga kujuta ette, kui sul mõnel teisel maksul iga aasta tõuseb hind 10% võrra, et täna on tulumaks 20%, järgmise aastal 22% ja nii edasi.
No see lähtetase on ju järelikult väga madal, kuna neid korralisi hindamisi pole ammu toimunud ja selles mõttes kohe ei pea närvi minema ja viimaseid veeringuid välja otsima hakkama, sellepärast, et kas ma sain õigesti aru, et 2024. aastal on siis see, kust tuleks hakata võimalik uue määra järgi maksma?
No seda ma võiks ütelda isegi ilma seaduseelnu lugemata, et ükski poliitik ei tee sellist asja enne Riigikogu valimisi.
Just. Aga ma arvan, et see on üks hästi huvitav teema. Mina ise olin ühes Tallinna linna osa, mis need olidki siis? Mitte volikogu, vaid
halduskogus.
Sellel ajal, kui alles käis vaidlus selle üle, et kas kodualune maa maksust vabastada või mitte, ja selle tõttu mul on need õigluse argumendid väga hästi meeles. Aga mis me nüüd oleme näinud on see, et seda maamaksu teemaga ei ole tahetud tegeleda ja lõpuks maamaksul on mitu mõtet. Ma saan aru, et tänapäevane suur mõte on see, et hoida maad käibes, et magusad maatükid ei seisaks lihtsalt nii sama jõude. On vist nii, eks ole?
No jah, piiratud ressurstootmisvahend vaja oleks, et see oleks ägedalt käibes, aga eks riigieelarvesse või vabandust kohalikus omavalitsuse eelarvesse ole raha ka vaja.
Aga ma mõtlesin hoopis teise asja peale, et ma ei tea, mida need geograafid ja juristid sellest arvavad, aga vaata, kui sa Tallinna vanalinnas kõnnid, siis ja mõnda hoovi ka sattud, siis saad aru, et fassaadid on hästi kitsad ja need krundid on siis sellised pikad soolikad. Ja selle mõte oli ju tegelikult see, et tänava üleval pidamine ja tänava, noh ega nad alguses seal 13. sajandil ei olnud sillutatud, aga et see tänava pidamine oli väga kallis, suurt ühisjõudu nõudev. Ja võibolla on hoopis see tänava joone maksustamine täiendavalt ka huvitav, et vaata nüüd räägitakse sellest lumekoristamiskohustusest ja nii edasi, selge, et tasuta lõunaid ei ole olemas. Et võibolla peaks mingisuguse hübriidvarianti hoopis välja mõtlema.
No sina küll valituks ei osuta
Kalle just osutusin.
et sellise jutu.
Aga tegelikult on ju see, et kohalikud omavalitsused vajavad ka maksuru tulu ja tegelikult mingisugust mõju oma maakorraldusele lisaks siis nagu nendele planeeringuprotsessidele, et minu mõelest on ikkagi imelik, et meil nagu üle üldse on kuidagi nagu varamaksuliigid ära kaotatud. Et mina maksan näiteks oma kodugrundi eest äkki 5 ja 10 euro vahel maamaksu aastas. Seda selle tõttu, et noh, krunt on natukene, ma ei tea, ma ei mäletagi, mõnikümmend ruutmeetrit või 100 ruutmeetrit suurem kui see maksust vabastatud piir. Ega see ju lõpuks ka ei ole mingisugune eriline õiglus, mis on saavutatud.
Noh, ma arvan, et see kodualuse maamaksu vabastus see kindlasti jääb, aga vähemalt mõnda aega ta on ka kindlasti veel põhjendatud ja õigustatud. Et see on ikkagi eelmiste aegade pärandus, mis meile on kaele jäänud, et on suur hulk inimesi, kes on endale kodud ehitanud, kellel on vara, aga kellel nõukogudaegse tööstaasi või pensioni tõttu on
sissetulekud madalad.
Jookseb sissetulek väga madal ja ütelda nüüd niivsi, et sellepärast, et sa oled nõukogudajal kannatanud ja nõukogudajal tööd teinud ja sellepärast, et sul on
selle vahe tegemine on
selle tõttu väike pension ja et sa ei saanud endale muud vara koguda, millest sa saaksid sissetulekud, et nüüd sa pead veel oma kodu ka ära müüma sellepärast, et sa maamaksu ei jõua maksta. See oleks ikka täiesti katastroof minu mõelest.
Ei, aga iseenesest nagu maamaks ja normaalsel tasemel ja võibolla ka, ma arvan, et see varamaksude üle vaidlus veel tuleb, et varamaksud on veel ju kraad keerulisem ja kangem küsimus, et iseenesest on ju avaliku sektori teenuseid tarvis kuidagi moodi rahastada. Ja ma arvan, et osa neid teenuseid on ju ka puht loogiliselt, lihtsalt ongi selle maaga seotud pluss veel see maa käibes hoidmise küsimuseks.
No ma vaatasin, et kohalikud omavalitsused kõik kokku Eesti peal on saanud maamaksu juba 10 aastat järjest ühel ja samal tasemel. 60 miljonit eurot on see summa kokku. Ja see tähendab siis ilmselt seda, et igal pool on maamaksu määr maksimaalseks tõstetud, aga maa hinda ei saa tõsta ja kuhugi edasi nagu minna ei ole. Et tegelikult me peaksime vist siit eetrist täna veel tervitama Eesti rahvast mitte ainult lipupäeva puhul ja Postimehe aastapäeva puhul, vaid ka Andrus Ansipit tuleks tervitada, kes siis 20 aastast 14 oli vist mingisugune Reformierakonna pärand, kus ei juletud lihtsalt seda maahindamist teha.
Kas ei juletud või oli see, nagu võibolla oli seal ka mingisugune sihipärane maksukoormuse alluhitmise mõte, ei oska öelda, aga see on muidugi poliitiliselt nii madal tase see linna osa, mis ta oli halduskogu, eks ole, aga mina mäletan küll, et meil olid seal reformierakondlased, kes rääkisid seda, et kui no, maa maksustamine on ikkagi väga ebaõiglane asi.
No ja, et tegelikult ju kui me vaatame seda viimast hindamist, mis oli 2001, siis 2005 oli see, kus oleks pidanud järgmine hindamine olema 4 aasta tagant. No ta ei olnud küll seadusega kohustuseks pandud, aga loogiline tsükkel oleks umbes selline olnud ja nüüd tahetakse ka selline tsükkel kehtestada. Et ma arvan küll, et seal olid väga kõvasti taga ikkagi kõikide muude kaalutluste kõrval ka reitingu küsimused. Et lihtsalt on üks erakond, kes peab reitingud nii tähtsaks, et võib jätta ka maa hindamata. Ma ei kujuta ette, mis nüüd sellest Peetrist või mingist sellisest kohast saab, kus on maa hind tõusnud 10, 20 või 30 korda. Et kui 10% kaupa võib tõusta, mitu sada aastat me siis seda maamaksu tõstame seal Peetri külas. 30 korda, see on protsentides, ma arvan, et mitu tuhat protsenti, eks ju, ja kui 10% korraga võib nagu tõusta, loomulikult võib maksumääraga ka mängida, selle võib alla lasta ja nii edasi, aga selline väga, noh, ma ei leia kõige,
kohalikele omavalitsustel on ju ka valijad, nii et eks nad seal siis maksumääraga mängima hakkavadki.
Et minu jutt on see, et hindamine iseenesest ei ole halb. Halb on see, et ta on olnud 20 aastat hindamata ja võibolla, et halb on ka see, et kui peaminister astub ametisse ja ütleb, et meil on maksurahu, et siis ta võiks seda lubadust kas mitte anda või kui ta sellise lubaduse annab, siis ta võiks ka seda lubadust pidada.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Tere taas, jätkame oma saatega ja räägime sellest, et esmaspäeval saime teada, et Eesti majanduskasv on olnud esimeses kvartalis. Kordan siis veel, et need on esimesed 3 kuud jaanuarist märtsini. Üllatavalt suur, rohkem kui meil siin erapangad ja keegi on prognoosinud ja mis mina sealt rõõmustamana esile tooks, et ma saan aru, et ettevõtete investeeringud on olnud tugeval jalal ja et ka eksport on kasvanud ja see ongi hästi huvitav, tegelikult oleks hoopis rääkida mõne majandusteadlase või tegelasega, et kas siis on globaalsed tarneahelad ümber kujunenud või kus see ekspordi kasv meil tuleb. Aga lisaks oli ju nii palju kui mina siin nüüd mitte finantsistina aru saan, et oli ka selline sesoonne või ühekordne mõju, et üleelmisel aastal olid siis aktsiisikaupade varumised enne siis aasta algust ja see aasta just kui olnud, et see on ka oma mõju avaldanud.
No eks seda, kui see mõju tõesti on selline olnud, nagu seda on arvatud, et natukene võib-olla, et ka mingid tõesti varumise eripärad ja kokkuostmise eripärad, aga eks Eesti majandus väike ole ja iga asi mõjutab. Aga.
No, miks seda esile tõsta, et see varumise eripära ei ole ju selles mõttes sisuline, et see kütuse hulk või alkoholi hulk jääb ikka samaks, eks ole?
Ja aga noh, olukord on ikkagi päris selline kummaline või pentsik, kui võrrelda Läti või Leeduga, mis peaks ju olema ikkagi ligilähedases seisukorras ja kui me mõtleme veel selle esimese kvartali koht peale, mis on 3 kuud, nagu sa ütlesid, et siis ju noh , tegelikult Eestis oli selle 3 kuu sees ka nakatumise kõver ju maailma tipus ja suhteliselt suured piirangud vähemalt mingi aja. Tõsi, need kehtestati alles selle kvartali viimasel kuul, aga ikkagi. Ja noh, mingit minu mõelest sellist mõistuspärast või loogilist seletust ei ole, miks Eestil peaks selline õnne uue peal olema ja Lätil ja Leedul mitte. Aga üllatav minu jaoks on see, et sellisel välisel olekul, mille all ma pean silmast seda, et asutused on, või noitame poed ja mingid müügikohad on kinni, turiste ei ole, söögikohad on kinni, et kõigel sellel on olnud ikkagi sellisel väliselt nähtavatel muutustel on olnud nii väike mõju. Turism moodustab Eesti majandusest umbes 8%, kui ma nüüd numbriga ei eksi, võib-olla natuke vähem on teda, aga ikkagi see peaks ju kuidagi kajastuma majanduses, et kui selliste asjade ära langemisel ikka veel majandus kasvab 5%.
Üks lugu on muidugi see, et ma arvan, et nii maksuametil kui ka turismi ettevõtjatel endil või horekasektoril tuleks ikkagi jõuda mingisugusele uuele aususe tasemele, et mulle siin üks hea suur restorani ettevõtjas sõber ütles, et kui ta vaatab numbritele otsa, mida väidetakse olevat näiteks kokkade palgad ja nii edasi ja siis teab ise, et millise palgaga ta saab kokkaturult palgatud. Et seal on lausa mitmekordsed käärid, nii et ma arvan, et turismi või hotellide, restoranide maailm on olnud ka ikkagi väga palju nagu hämar alal ja nii see ei peaks olema tegelikult.
Noh, siia juurde saame vist natuke rääkida ka sellest, et kui võimatu on sellistes olukordades majandust üldse prognoosida, et kui vaadata kas või Eesti Panga prognoose, siis noh, ei languse osas ega tõusu osas, nad ei lähe ligid lähedale, eksivad ikka kordades. See ei ole mitte mulle etteid vastoonis öeldud, vaid selles, et me peaksime kõikide prognooside juures arvestama, et need on siiski prognoosid ja inimeste tehtud prognoosid, mitte jumala poolt.
Prognoosid seeteris paribus ehk kõigi muude tingimuste samaks jäädes, need kukuvad neile hästi välja.
Üks asi on mul selle majanduskasvu kohta veel ütelda, lugesin ühest sotsiaalmeedia postitusest, et selle majanduskasvu hind on 1000 laipa. Ehk siis majanduse lahti hoidmine ja inimestele piirangute mitte seadmine. Eks ta mingis mõttes ole ju ka tõsi või ütleme siis sedapidi, et mina oleks eelistanud, et need inimesed oleksid olnud elus. Ja meil seda majanduskasvu ei oleks olnud, et raha saab alati teenida, aga surm on lõplik ja elu tagasi ei too, nii et ma arvan, et kui meil veel on võimalik või kahjuks peab või tuleb sellised aegu, kus peame sellistes kriisides olema, siis ma arvan, et ma eelistaksin mingit teistsugust lahendust.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Jätkame saadet stuudios Martti Aavik ja Kalle Muuli. Räägime elektritootmisest, põlevkivist. Eesti Energia teatas siis mõnevõrra ootamatult või üllatavalt, et lõpetab põlevkivi ahju ajamise elektritootmiseks juba aastal 2025 ja 2030 ei kasuta enam üldse põlevkivi. Ka mitte keemiatööstuse jääke elektritootmiseks. Minu jaoks oli üllatav see, et see tuli just ettevõtte juhtide suust. Et seda ei ütelnud mitte poliitikud, ega seda suunist ei annud poliitikud. Ja kui ma õigesti mäletan, siis ma ei tea, kas see oli nüüd koalitsioonileppes või lihtsalt valitsusjuht rääkis, et see eesmärk tegelikult on poliitikutel või poliitilisel võimul valitsusel alles 15 aasta pärast, ehk siis 2035 ja nüüd näed siis, kui ilus elu meil algab roheline ja ilma põlevkivita.
Ja saab rahulikult hingata. Aga väga hea tähelepanek minu mõelest, et lausa hakkaks kohtlustama, et siin on kuidagi teine vastu poliitilise sõnumi edastamine jäetud riigiettevõtte juhtidele. aga eks ta vist nii on, et turg iseenesest juba on sundinud seda Eesti Energiat ka rohelisemas suunas. Ja kui selle põlevkivi peale mõelda ja põlevkivi mineviku peale, siis ei maksa, põlevkivi on nagu selline hall vanaisa, et keda ei maksa kogu aeg sõimata, et ta on ikkagi teinud Eesti rahvast rikkamaks ja annud pikka aega Eestile energia sõltumatust, aga nüüd siis joonistub välja juba nagu käega katsutavalt, usutavalt uus rohelisem tulevik koos paljude meretuuleparkidega, vesiniku tootmisvõimalusega, ma arvan, see energia julgeolek koos vesiniku tootmisega siis nagu jääk energias, siis kui turuhind on madal ja tuult puhub palju, tähendab ju hoopis teisel tasemel energia sõltumatust, et me saaksime ka oma liikuvate seadmetega, autodega, trammidega, bussidega ja isegi just lennukitega sõita Eestis ja Lätis toodetud vesiniku arvelt. Nii et minu mõelest on see selline ilus huvitav tulevik, millel tuleb hoida silma peale, et mõni firma siin väga nahka üle kõrvad ei tõmbaks teile veel Eesti rahval, aga põhimõtteliselt on see ju äge.
No me elame ikkagi ühes maailmas koos hiinlaste, ameeriklaste ja väga paljude teiste suurte rahvastega. Ja me võime siin küll ju ringi vurada nende elektriautodega ja tuulepõrgist energiat teha. Ja kindlasti on see äge ja ma olen nõus sellega, aga ma selle vastu ei vaidle. Aga see kliima sellest väga palju nüüd ei muutu, et meil lihtsalt endal on siin väga äge ja uhke olla.
Kuule, aga sellest ma räägingi, et see on ju mitu kärbest ühe hoobiga. Energiasõltumatus, tegelikult kui on salvestamisressursid olemas, milleks suuremahuliselt sobibki see sama vesiniku tootmine ja edasi.
Aga mereveetase ikkagi tõuseb, jääkarud surevad ära ja noh, kui tohib sellist sõna kasutada, siis neegrid tulevad ikkagi üle Vahemere ja tahavad siin elada. Nende elektriautodega ringi vurada.
Selles ongi minu ja sinu vahe, et mina olen päriselt sellise konservatiivse maailmavaate poolt, et mõtle globaalselt ja tegutse lokaalselt, ehk siis see globaalne eesmärk on hea ja tore, aga see peab olema ka sulle lokaalselt kasulik. Ja ma arvan, et käega katsutavalt suurusjärkude mõttes on nende tuulejad ja vesinikutehnoloogiate hind selline, et ta on kohe-kohe konkurentsivõimeline. Kui nüüd ei ole erinevused enam juba hulk aega suurusjärkudes, vaid mõnedes kümnetes protsentides. Ja tehnoloogia areneb edasi, mastaabiefekt tuleb appi ja edasi.
Kui nüüd mu jutust võis jääda mulje, et ma kuidagi ei rõõmusta selle Eesti Energia teate üle või pean seda vähe oluliseks, see kindlasti nii ei ole. Et see on tegelikult väga, väga vägev sündmus, kui me saame lihtsalt ühe loodusressursi või maavara sel kombel hävitamise ära lõpetada. Et see on täpselt sama või samaväärne kui sõnumiga, et me ei pea enam metsa hävitama selleks, et elektrit toota või mis iganes. Mets veel kasvab tagasi, aga põlevkivi mitte ja see maastiku rikkumine edasi. Aga küll, kus minu mõelest võiks põlevkiviga täiesti jätkata ja mis on kindlasti oluline asi, on keemiatööstus. Et selline keemiatööstus, mis väärindab seda põlevkivi rohkem kui on ainult õlitööstus. Et ma arvan, et see õlitööstus on suhteliselt lähedal sellele samale, mis põlevkivi põletamine on, lihtsalt enne võtame õli välja, viime kuskile mujale põletama.
Mina olen lugenud raportitest, kui õigesti meeles on, et selle õlitööstuse perspektiiv peakski olema selline umbes 15, maksimum 20 aastat, et tegelikult sinna ei ole mõtet panna rohkem raha, kui on võimalik ära amortiseerida selle 15-20, soovitavalt 15 aastaga.
Jah, et nüüd on huvitav küsimus siis, et mis valitsus selle õlitehasega teeb. Paar aastat tagasi veel oli õlitehas täiesti perspektiivikas asi, võis nagu teha. Nüüd on annud rahvusvaheline energiaagentuur välja keelu, et fossiilsestes kütustesse või energiasse ei tohi enam üldse investeeringuid teha. kuulasin ja vaatasin valitsuse pressikonverentsi ja peaminister rääkis seal sellest õlitehasest ja mina ei aru saanud, mis see seisukoht oli. Et ausalt, mäletan, et paar kuud tagasi öeldi, et ei saa enam neid investeeringuid peatada, kuna investeeringuid on juba nii palju tehnud, tuli valitsusest sõnum. Nüüd on nagu toon teiseks võetud, aga sellist selget seisukohta ei ole või sul on mingisugune arusaam, mis tahetakse?
Mina kuulasin siin ühte Keit Pentus-Rosimannuse, kes on siis omaniku esindaja Eesti Energia jaoks. Eesti riik on omanik ja rahandusministeri sõna maksab seal üldkoosolekuna. Hoopis mingisugust seletust, et on siin olnud üks kohtuasi ja et tagasi pööramatuid investeerimisotsuseid ei tohi teha, kuni õiguslike asjaolude selgumisin umbes selline oli see jutt.
No tõsise.
Me ei tea, me vist siin kumbki praegu ei tea, mis sellest saab.
Et tõesti see on kohtus roheliste agiga praegu keelatud sellega asjaga edasi minna. Et eks ta natuke aega seisab ja siis tuleb kohtulahendus, aga otsuse peab langetama ikkagi valitsus, et kas panna sinna raha või mitte.
Ma arvan, et me ise kaldume ka sinna praegu sellise Jüri Ratalikult ümmarguse jutuni, et või mina vähemalt, et ma tahaks lõppu öelda, et ikkagi nendele Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslikele aspektidele, eks inimeste väärikatele töökohtadele tuleb ka tõsiselt mõelda, et kas see ülemineku fondi miljard või palju seal on, et see läheks võimalikult tõhusult siis selleks. Et...
Ma arvan, et meil on natuke selline tallinlase ettekujutus Ida-Virumaast, et vähemalt minul on selline noh, mingisugune alateadlik pilt, et terve kogu see regioon seal muude tee, kui võtab hommikul paneb kivirid pähe ja poeb maa alla ja muudku puurib põlevkivi, lugesin päris üllatusega. Ma arvan, et see oli kohalik ajakirjandus seal, kas Põhjarannik või midagi sellist, et põlevkivi energeetikaga on seotud ainult 2300 töökohta seal. See minu mõelest ei ole palju, et kui ma meenutan, kuidas nõukogude ajal lõpus hakkasid välja surema sellised monoasulad, kus oli üks suur tehas püssi või võhma või sindiga vist olid ka probleemid, et siis tegelikult ju see puudutab umbes sama suurt elanikkonda kui seal
toona ühes
sellises asul olid väga rasked ajad, inimestel oli väga raske, aga saadi üle ja tollal ei olnud ka mingisuguseid toetusi ega Euroopa Liidu rahasid, et ma arvan, et kui jutt käiks ainult 2300 inimesest ja nende peredest, et siis isegi töötukassa jõuaks selle kinni paksta, mis ei tähenda muidugi, et töötu on tore olla.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Varsti on siis see hetk, kus Tartu laululava ja laulukaare all rõkkab rahvas poliitilisest innust ja lehvivad kuus kandadega kaunistatud sinised lipud ja on selline Eesti meelsuse triumf seal.
No kui on ilusilm, aga kui tuleb pussnuge ja muid asju taevast alla, siis võibolla, et ei lehvi seal midagi.
Ja kandideerib siis praegune Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ja teadaolevalt ka mitte väga ammu Isamaa erakonnaga liitunud Lavly Perling. Ja eks me ootame huviga, mis sealt siis tuleb. Eeltunne on nii nagu tema on, eks, et pigem vist paneks raha selle peale, et tegelik võit tuleb Helir-Valdor Seederile, kui keegi tahaks kihla vedada. Aga ajend, miks sellest rääkida, on see, et no, minu meelest on see Lavly Perling teinud ju väga niisuguse huvitava ja toreda, võibolla isegi natukene Ameerika moodi kampaania siin käies. No, olen jälginud tema Facebooki sõnumeid, igapäev on pildid, kus ta on, kellega ta käib, kellega ta kohtub ja nii edasi. Et...
No tegelikult eks erakonna esimehed käivad ju mööda maad ringi oma piirkondadega kohtumas, isegi siis, kui ei ole valimisi tulemas. Lihtsalt neid kohtumisi ei kajastata nii suurelt ja ei kajastata ajakirjanduses üldiselt üldse. Ja minu teada on enne valimisi ikkagi piirkonnad läbi käidud ja inimeste toetust küsitud ja nii edasi. Isamaa on muide selles mõttes Eestis üks väheseid erakondi, et on üldse mitu kandidaati. Kui sa vaatad teisi erakonda, siis Keskerakonnal oli üks kandidaat, Jüri Ratas, Reformierakonnal oli üks kandidaat, Kaja Kallas ja nii edasi, nii edasi, et EKRE üks kandidaat oli ta siis Martin Helme parajasti.
Ja NLKP-l oli üks kandidaat, Leonid Iljitš Brežnev.
Seal vist ei olnudki kandidaati, valiti lihtsalt ära, aga eks Lavly Perlingu meeskonnas või parempoolsete meeskonnas on mitu inimest, kes omal ajal tegid Res Publicas samasugust põllutööd. Poliitikas nimetatakse, nüüd ma defineerin kvartalit jälle, poliitikas nimetatakse põllutööks seda, kui käiakse koha peal inimestega kohtumas. Sõidetakse välja linnast. Ja see olukord mulle natukene meenutab seda ja võibolla, et nad ka teadlikult tahavad kopeerida seda omaaegset Res Publica tegemist, kus toodi ka praktilises poliitikas mitte olnud kandidaat Rein Taagepera ja toodi nende inimeste poolt, kes tegelikult nagu asja juhtisid või tehti selliseks käila kujuks, kes siis valimistel pidi hääli võtma.
Tegelik sisu, nagu sa ütled, on see, et Tõnis Kons ja tema sõbrad on huvitava teissuguse poliittehnoloogilise käekirjaga.
Siin on see erinevus, kui tahame ajaloo suhtes ausad olla, et Rein Taagepera tuligi ajutiseks käilakujuks ja võist oli isegi kokkuleppe neile, et ta aasta on või midagi sellist. Et selles ma ei kahtle, et Lavly Perling ka tegelikult tahab erakonna esimeheks saada ja ei tule mitte aastaks ja ajutiseks ja selliseks kattevarjuks otseselt. Aga ta ikkagi mulle meenutab seda situatsiooni. Aga üks asi on põhimõtteliselt erinev. On see, et tolla ajal, kui Res Publicat tehti, ei olnudki Res Publicas sellised kogenud poliitikuid ja erakond ise oli alles asutamisel. Seal ei olnudki kellelgi mingit poliitilist ajalugu. Et siis oli loomulik, et ei saanud ka esimehel olla väga pikka poliitilist ajalugu selles erakonnas. Aga Isamaal on vastupidi, Isamaa on Eesti vanim erakond ja Isamaal on küll ja küll väga pika poliitilise ajalooga poliitikud, kes võiksid olla erakonna esimehed ja juhid. Ja nüüd tuua väljast selline inimene, kellest me ei tea. Tal ei ole poliitilist kogemust, me ei tea, kas ta õnnestub või ei õnnestu. Selline, kui daami kohta sobib nii ütelda, siis puhas põrsakotis ostmine. Et võib väga hästi õnnestuda ja võib mitte õnnestuda. Ja samas kõrval on täiesti vastupidine kandidaat, kes on pika poliitilise kogemusega, kellest me kõik teame, kes on kõiki ameteid pidanud ja sisuliselt ka.
Sina oled selle erakonnas sees ja ma tean, et üsna tippu lähedal tiirlemas, et kas ei ole siis ametidel nagu muret, et reiting on selline ja niisugune ja naasugune ja.
Eks ikka tahaks, et reiting oleks kõrgem, miks ei tahaks, aga see reiting on olnud Isamaal 5% juures juba 2015. aastast saadik, 6 aastat. Ja hoolimata sellest reitingust me oleme kõik valimised läbi teinud, tulnud väga edukalt läbi ja teinud viimases valitsuses ja saanud valitsusse ja viimases valitsuses teinud ära ka ühe kõige suurema reformi, pensionireformi tegime ära.
Oi, et juhin tähelepanu, et reiting oli ju palju parem kui erakonda juhtis Urmas Reinsalu, kui ta on nüüd olnud Helir-Valdor Seederi ajal. Miks siis mitte Urmas Reinsalu näitas?
Enne kui Helir-Valdor Seederilt see erakonna esimeheks valiti, aastal 2017 maikuus, päev enne seda, kirjutas Äripäev, puhka rahus IRL ja selle loo sisu, juhtkirja sisu oli see, et ükskõik, kes valitakse Isamaa esimeheks või IRL-i esimeheks, tollal oli teine nimi, see erakond on täiesti surunud. Nüüd on sellest 4 aastat mööda läinud ja näed, 2 inimest isegi pürgivad selle erakonna otsa ja tahavad teha sellest, ma saan aru, et vaatad Eesti valitsust juhtiva erakonna, vähemalt Lavly Perlingut.
No aga näed, isegi Rahvaliit oli ju vahepeal täiesti surnud, aga isegi Rahvaliidu etteotsa pürgisid inimesed.
Jah, ja mis sest Rahvaliidust sai, väga võimas valitsuspartei EKRE nime all, aga jätame võibolla sellised spekulatsioonid kõrvale ja räägime natuke ka Estonia juurdeehitusest. No, Tallinna linnavalitsus või linnavõim, võiks niiviisi ütelda, praegu vist rohkem küll ametnike selline suu läbi või ametnike vaidluste tulemusena on siis jõudnud seisukohale, et Estonia juurde ehitust sellisel kujul, nagu tahetakse sinna Tammsaare parki rajada ja riigikogu poolt rahastamisnimekirja panna, et sellist asja Tallinna linn ei luba teha ja mõeldud on siis ilmselt arhitektuurilisi ja muid kaalutlusi.
Aga ees on ka kohalikud valimised, Tallinna linnavõim eeldatavasti muutub. Võibolla, et see Estonia planeerimistsükkel on lausa nii pikk, et jõuab see linnavõim muutuda veel mitu korda, nii et ega see ei ole mingisugune päris lõplik sõnum. Et minu, olen mitu korda välja öelnud, et minu eelistus oleks see, et see Estonia ja meie muusikateater päriselt saaks oma ütleme, laiendatud kodu, et siia saaks kutsuda ka maailmatähti ja meie oma muusikud saaksid areneda ja et me saaksime kodus kuulata sellist muusikateatrit, nagu ta olema peab maailma tipptasemele. Ma usun, et Eesti rahvas muusikarahvana kindlasti on seda väärt, et see nii oleks. Ja ma tean, et mitmed arhitektid ka, mitmed väga kogenud arhitektid, näiteks Ike Volkov kirjutas meil siin ka mõni aeg tagasi, kui see vaidlus oli üleval Postimehes, et ja kes on ka linnasüsteemis töötanud, et olles siis selle juurdeehituse poolt, nii et see maitse küsimus ja arhitektuuri küsimus ei ole sugugi nii ühene, et kõik arhitektid vastu või kõik muinsuskaitsjad vastu, et
loomulikult, aga ma arvan, et see maandub ikkagi seal, et seda ei lasta sinna teha, kus on planeeritud. Ja see on ka üks argument, miks ma ütlen. Loomulikult on Estoniale uusi ruume vaja. Võtame selle laenu. Praegu on võimalik seda võtta ja lähitulevikus ilmselt ka. Ja ehitame talle ühe korraliku maja, et pole mõtet seda kisklemist seal selle platsi pärast teha. Ja tulemuseks on see, et me ei jõua mitte kuhugi sellega ja see jääbki tegemata.
Mina kardan seda, et tuleb mingisugune järgmine pakkumine ja selle ümber on samasugune kisklemine.
Aga jätkame seda kisklemist siis järgmises saates. Tänaseks lõpetame järgmisel reedel jälle Martti Aavik ja Kalle Muuli.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.